ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ኤሚልያ ሮማኛ ኣብ እትርከብ ከተማ ሪሚኒ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ዝተጀመረ መበል 41 ናይ ኢጣልያ ማሕበረሰብ ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ብሔራዊ ዓውደ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ክሳብ ዕለት 1217 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣብቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ናይ ሰባከይ ወንጌልን ምስክርነትን ፀዋዕታ ኣብ ምሕባር ሓላፍነት ዝድግፍን ዘተባብዕን ክኸውን ተማሕፂኖም ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ሓቢርኩም ናይ ሃዋርያ ትምህርቲ ክትዕምቁ ብሃዋርያዊ ሕውነት ኣብ ቅዱስ ማኣድን ጸሎትን ክትሓብሩን እዚ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣስተማቂርኩም ንዓለም ከተካፍሉ ዝተፀዋዕኩም ምዃንኩም ዘተሓሳስብ ናይ ሓባር ጉባኤ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚኬል ራቪያርተ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ቅዱስቲ መንበራና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ብዝተነብሮ መልእኽቶም ኣብ ልዕሊ ኩሎም ተጋባእ እያን ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ተማሕፂኖም ማሕበረሰብ ብተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ዝእምቶ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ክፍፅሞን ናይ ቅዱስቲ ድንግል ማርያም ኣደነት ንኩሎም ኣባላት ማሕበረ ሕዳሴ ብመንፈስ ቅዱስ ተማሕፂኖም ስለይ ፀልዩ ሓደራ እንክብሉ ከም ዘጠቃለሉ ራቪያርት ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ ማሕበረ ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ዘካይዱ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ እታ ቀዳሚት መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ድንቁርና ወይ ከዓ ኣብ ዘይምፍላጥ ኣይክሓድገኩምን እየ ዝብል ቃል ዘማእከለ ኮይኑ ኣብ ክርስቶስ ምንባር ሓድሽ ጥልቃዊ ለውጢ ሕዳሴ ዝፀጉ ማለት እቲ ናይ ክርስቶስ ኣካል መሰረት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሱታፌን ሓድነትን መሰረት ምዃኑ ዘነፅር ሰፊሕ ኣስተምህሮ ዝወሃበሉ ከም ዝኾነ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ስድራ ቤትን ህወትን ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኬቪን ጆሴፍ ፋረል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ዝተፈላለዩ መንፈሳውያን ማሕበራትን ካቶሊካውያን ምንቅስቃሳትን ናይታ ናብ እትብል ማለት ናብ ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን እተብል ቤተ ክርስትያን መግለፂ እያቶም። ብፅንዓትን ብእማንን ብመንፈስ ቅዱስ ተሓድሶ ብምትእምማን ዓለማዊ ምእመን ኣብ ወንጌል ፀኒዑን ቃል ኣምላኽ ተኣዛዚ እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ ምሕዳስ ማለት መንፅር ወንጌላዊ ልኡክነት ዘፅንዕ ምልዋጥ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም። ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ጳጳስ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላ እውን ብወገኖም ወንጌላዊ ልኡክነት ብሕዳሴ መንፈስ ቅዱስ ዝፀንዕን ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝትግበር እዩ። ነቲ ወትሩ ሓድሽ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ተነቃቂሕካ እዋናውነቱ ተበርህ። እቲ ዓውደ ጉባኤ ነዚ ኣፅኒዑ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት የነፅሩ።